Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
U ime naše redakcije, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Vrhovno državno tužilaštvo objavilo da nije bilo kupovine izbornih glasova u slučaju Vasović-Boljević. U Srbiji, Bosni i Hercegovini i dalje vanredno stanje zbog vodene stihije. U Hrvatskoj, u dijelu istočne Slavonije, kritično zbog bujanja Save. Bilans rudarske nesreće u Turskoj dosegao 301 poginulog. Osim redovne rubrike Pregled sedmice, danas emitujemo i razgovor sa arheologom Mladenom Zagačaninom, koji je dio tima za istraživanja u Starom Baru.
I on je stvarno pupak između istoka i zapada i on je istok na zapadu i zapad na istok.
Čućemo i reakcije na poruke Srpske pravoslavne crkve da su poplave u Srbiji upozorenje pred gej paradu. Miljenko Dereta.
To je apsolutno najgora zloupotreba tuđe nesreće za koju sam ja ikada čuo, a posebno nisam čuo ikada da je tako nešto došlo iz bilo koje crkve.
Bilježimo i kako je protekla zagrebačka premijera predstave Aleksandra Zec, koju je režirao Oliver Frljić.
Nama je naravno bilo važno da se to izvede u Zagrebu zbog toga što mislim da je važno da se građani Zagreba suoče sa nečim što je tamna strana povijesti tog grada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ne postoji osnovana sumnja da je neko lice počinilo krivično djelo u slučaju navodne kupovine glasova DPS-a, saopštilo je Vrhovno državno tužilaštvo o slučaju Vasović-Boljević. Navodi se i da NVO Mans nije pružila tužilaštvu tražene informacije o identitetu lica i druge podatke sa obrazloženjem da štite zviždače, saopštilo je tužilaštvo. Podsjetimo, Pobjeda je 9. maja objavila da je broj mobilnog telefona sa kojeg je osoba koja se predstavila kao Dragoljub Boljević pozvala navodnog aktivistu DPS-a Predraga Vasovića i od njega tražila novac za prodaju lične karte, pronađen prije skoro mjesec dana kod člana Mansa Vuka Maraša. Postupanje tužilaštva u slučaju kupovine ličnih karata pokazuje da ono ima ulogu da organizovano vršenje krivičnih djela za taška prikrije i ni po koju cijenu ne dozvoli njihovo procesuiranje, ocijenjeno je iz Mansa. Saopštenje da se aktivisti DPS-a šale kada nude novac za lične karte otklanja svaku dilemu da li je tužilaštvo korumpirano ili u njemu samo rade neznalice, saopštio je punomoćnik nevladine organizacije Mansa, advokat Veselin Radulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zbog poplava je na teritoriji Srbije do sada evakuisano preko 15.000 osoba. Prema posljednjim informacijama, najteža situacija je u Obrenovcu, gdje je evakuisano oko 4.000 ljudi i gdje ima smrtno stradalih, no zvaničnici kažu da će o broju govoriti nakon identifikacija. Šabac i Sremska Mitrovica su u stanju pripravnosti, a u cijeloj Srbiji je bez električne energije 13 opština sa oko 90.000 domaćinstava. I situacija na poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini je izrazito teška. Na području Prijedora poplavljeno je oko 5.000 domaćinstava. U centru Doboja danas je izmjeren nivo vode oko 2 metra. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da je na području Doboja pronađeno 6 tijela za sada nepoznatih osoba. Nastavljaju se akcije spašavanja uz pomoć vojnih helikoptera Bosne i Hercegovine, Eufora, te helikoptera iz Slovenije i Hrvatske. Istovremeno se vrši prijem međunarodne pomoći u ljudstvu i opremi. U Hrvatskoj, u istočnoj Slavoniji, i dalje je kritično zbog obilnih padavina i visokog vodostaja Save. Stanovnicima tog dijela Hrvatske pomaže oko 300 pripadnika vojske koji su upućeni u Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku županiju da bi pomogli u odbrani od poplava. Proruski separatisti oslobodili su svog samoproglašenog lidera, kojeg su ukrajinske snage uhapsile u prelasku granice iz Rusije. Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, najmanje 100 naoružanih ljudi napalo je granični punkt kako bi oslobodili Valerija Bolotova, samoproglašenog guvernera Luhanska. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Za danas je najavljen novi okrugli sto o rješavanju krize na istoku Ukrajine. Skup će se održati u Hariku kao pokušaj OEBS-a da doprinese smanjenju tenzija prije predsjedničkih izbora 25. maja. Među učesnicima okruglog stola, međutim, nema proruskih separatista. Objašnjenje vlade je da oni prije razgovora trebaju položiti oružje. S druge strane, proruski militanti su ranije poručili da neće učestvovati u razgovorima sve dok vlada ne povuče sve snage sa istoka zemlje. Na Krimu, ukrajinskom poluostrvu koji je aneksirala Rusija, zabranjena su okupljena građana s obrazloženjem izazivanja mogućeg nasilja. Odluka stiže nakon najave da krimski Tatari s jutra žele da održe skup u Simferopolju, znak sjećanja na sovjetsku deportaciju oko 200.000 Tatara 1944. od kojih su mnogi umrli na putu u egzil. Ruski Gazprom je objavio da evropski korisnici gasa ne moraju biti zabrinuti za njegove isporuke nakon što je upućen ultimatum Ukrajini da će isporuke gasa toj zemlji biti obustavljene 2. juna ukoliko Kijev do tada ne plati 1,66 milijardi dolara ruskom snabdjevaču. Ukoliko dođe do prestanka snabdjevanja, treba kriviti Ukrajinu, izjavio je direktor Gazproma Aleksej Miller. Avion ratnog vazduhoplovstva Laosa, koji je prema još nezvaničnim informacijama prevozio 20 ljudi, uključujući i ministra odbrane te zemlje, danas se srušio, saopštilo je tajlandsko ministarstvo spoljnih poslova. Za sada nema zvanične potvrde o broju nastradalih. U dijelu rudnika Somo, u kojem je prema dosadašnjem bilansu poginulo 301 rudar, danas je izbio požar, uništavajući posljednju nadu da u jamama još ima preživjelih. Ovo je četvrti dan nakon što je Tursku zadesila najveća rudarska nesreća do sada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vijesti podsjetimo se najvažnijih događaja koji su obilježili našu emisiju prethodnih dana. Poslušajte pregled sedmice. Sve češće se u predizborna vremena aktualizuje tema Prevlake. Tako su domaće izjave o Prevlaci inspirisale saborske zastupnike u Hrvatskoj da postave pitanje ministarki vanjskih poslova Vesni Pusić o statusu tog poluostrva između Crne Gore i Hrvatske. Umjesto davanja bombastičnih izjava treba raditi na rješavanju problema, rekla je Pusić i najavila zajedničku hrvatsko-crnogorsku izjavu o Prevlaci.
Mi smo razmijenili do sada nekoliko nota vezano na tu temu upravo sa Crnom Gorom i u ovom trenutku radimo na prijedlogu zajedničke izjave, dakle nacrtu nečega što bi bila zajednička izjava vezana za razgraničenje.
Nekadašnji direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Predrag Mitrović, ranjen je u sačekuši u blizini svoje kuće u Podgorici.
Službenici CEBE Podgorice preduzimaju intenzivne radnje radi identifikovanja lica koje je počinilo krivično djelo.
Jedan drugi slučaj koji je nakon godinu i pol stigao pred sud također izazvao pažnju javnosti. Suđenje bivšim menadžerkama CKB Milki Ljumović, Bosi Tatari i Jelici Petričević uz još 4 osobe odloženo je za 25. jun. Bivše menadžerke su optužene za odobravanje kredita bez pokrića, čime su nanijele štetu OTP banci vlasnici CKB od oko 7 miliona eura. Na najavljenom ročištu se pojavio i direktor Lista vijesti Željko Ivanović, koji je ovako obrazložio svoje prisustvo.
Iza svega stoji volja i sila jednog čovjeka u Crnoj Gori, to je premijer, i on se ovim sveti vijestima prevashodno jednom od osnivača vijesti, gospodinu Peroviću, zbog pomenute uređivačke politike i zbog toga što vijesti predstavljaju u Crnoj Gori i van Crne Gore.
A kakva je globalna medijska slika crnogorskih medija? Čuli smo ove sedmice kroz monitoring izvještaja o poštovanju novinarskog kodeksa.
Mediji u Crnoj Gori još ne uspijevaju primijeniti kodeks, ili što bi se u Crnoj Gori moglo reći, ne uspijevaju se ponašati čojski, ne štite druge od svoje sile i moći, jer i mediji imaju moć i jesu sila.
Poslije načela broj 10, da je najčešće kršeno načelo broj 1, to je načelo koje se odnosi na tačnost, a poslije njega načelo broj 3 koje se tiče neprikosnovenosti činjenica i njihovog stavljanja u pravilan kontekst.
Mediji, posebno oni na internetu, ponovo su bili platforma za govor mržnje nakon što je Končita Wurst pobjedila na Euroviziji. Na Balkanu je homofobija i dalje ekstremno visoka, a Končita je samo pokrenula tu lavinu. Ocjena je iz LGBT zajednice.
Končita je podigla vidljivost. Čim se podigne vidljivost, podiže se i vidljivost nasilja. Podiže se nešto što u svakodnevnom životu generalno ne vidimo, ali je tu.
Podsjeću vas da je pre 30 godina i više Oliver Mandić na veoma sličan način nastupao, bio veoma popularan. Tako da je taj trend u stvari nekog nazadovanja cijelog regiona vidljiv.
Vjerujem da moramo da otvaramo debatu u vezi ovog problema, u vezi homofobije. To bi bio jedan neki prvi korak za borbe protiv homofobije.
Jedna litija u Nikšiću je ponovo iskorištena za slanje političkih poruka crkvenih lica u društvu ruskog i ukrajinskog ambasadora te čelnika Srbije i Republike Srpske. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije odaslao je poruke lično prvom čovjeku NATO saveza Andersu Fog Rasmussenu.
Poručujem gospodinu časnome i poštovanome, nije to bila odbrana od genocida, nego je to nastavak genocida na Kosovu i Metohiji koji traje 630 godina.
Amfilohije nije zaboravio da pošalje poruke ni vladi Crne Gore.
Dajući nekakve sankcije Rusiji, u stvari oni poturaju ugarak onu spaljenu kuću u Pivi 43. godine.
Predsjednik građanske alijanse Boris Raonić.
Ovaj istup i prethodnih nekoliko, jedan kontinuitet miješanja duhovnih dostojnika, naravno pod Aminom, evo, dvodecenijskog Mladenovićeve partije, na različita politička zbivanja u Crnoj Gori. I sve to pravi jednu kompletnu političku bolesku u Crnoj Gori, u kojoj svojevoljno učestvuju i političari, i sada će analitičari vjerojatno tumačiti da li to više koristi ili pravi štete vladajuće partije u Crnoj Gori kroz homogenizovanje njihovih birača pred lokalnim, ali to je nešto što je manje bitno. Ono što je mnogo bitnije je da u Crnoj Gori naprosto i duhovna, a i sve ostali instituti ne rade svoj posao, i to je nešto što građani naprosto i ne vide kao problem, već i oni svjesno učestvuju u svoj toj borbi koja se pravi, i zbog toga kao krajnji rezultati mi imamo ovako organizovanu državu kakvu imamo. To je veoma loš sistem koji maltene i ne funkcioniše.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako je otkriveno neprocjenjivo arheološko blago Starog Bara, grada začetog prije oko 5000 godina? Zašto se evropski univerziteti i stručnjaci utrkuju da rade na njegovom istraživanju i zaštiti? Zbog čega je zubu vremena prepuštena jedinstvena kulturno-istorijska baština Crne Gore, čiji je Stari Bar samo jedan od primjera? O tome razgovaramo sa arheologom Mladenom Zagarčaninom. Opšte je mjesto da ne poznajemo niti dovoljno cijenimo sopstveno kulturno-istorijsko nasljeđe, a jedan od primjera je Stari Bar. Da je u nekoj drugoj zemlji mnogo novca bi se zaradilo od njegove turističke promocije, u Crnoj Gori međutim to je lokalitet gotovo nepoznat kao turistička znamenitost, a riječ je o gradu začetom prije oko 5000 godina. Mladene, provedite nas za početak kroz njegove ulice da naši slušalci steknu utisak kako danas izgleda Stari Bar.
Ja ću se fokusirati na one zadnje, posljednje istraživanje o stvari koja su se desila, koja su bilježila arheologiju pop starog grada Bara, perioda koji obuhvata i praistoriju i antiku i srednji vizantijski period i dolazak Slovena i Veneciju i naravno taj period novovjekovni koji je to svih ovih godina bio vrlo zapušten, a to je taj period osmanske vlasti na teritoriji Bara. Ali mi smo sad nedvosmisleno dokazali da je stari grad počeo da se razvija već u nekom periodu kasnog eneolita i početka ranog bronzanog doba, da ide odjednom iz nekih razloga koji je tek sad utvrđujemo, počinje da nestaje i da blijedi na početku gvozdenodobskog perioda. To su rezultati koji su ostvareni uz pomoć i arheometrijskih istraživanja, znači koristili smo i metode C14, odnosno proučavanja radiokarbonskog datovanja organskih materija, ali i druge arheometrijske metode kao što su, ne znam, termoluminescencija, arheozoološke i zoobotaničke metode, tako da smo nabrali, što se kaže, prilično veliki broj podataka iz toga perioda. Ono što smo se fokusirali, to su neki prilično veliki lokaliteti koji se nalaze u okruženju starog grada Bara, kao što je veliki emporion, odnosno jedna velika luka koja je počela da se kreira krajem 4. početkom 3. vijeka prije nove ere, jedno značajno sidište gdje se vršio pretovar roba sve do srednjeg vijeka, kada imamo najmlađe nalaze u okviru tog istraživanja koje je sprovedeno zadnjih godina.
Stari Bar je jedini primorski grad u Crnoj Gori koji nije na samoj obali, već Jadran gleda sa visine od par stotina metara. Vi u svojim publikacijama opisujete Stari Bar kao pupak istoka i zapada. Na koji su način to arheološki potvrdila vaše iskopavanja?
Mi imamo jasno svjedočanstvo i o rimskom i o vizantijskom prisustvu i o Slovenima, ali i o Veneciji i o Osmanskoj imperiji. Znači, na neki način svi su željeli da bar bude u njihovim rukama, jer pruža izvanredne trgovačke mogućnosti. On je stvarno pupak između istoka i zapada, i on je istok na zapadu i zapad na istoku.
10 godina vodite arheološko istraživanje u Starom Baru u saradnji sa italijanskim kolegama. Prva knjiga istraživanje Starog Bara objavljena je 2004. i to vrijeme je malo poznati srednjovjekovni grad je bio gotovo naučna senzacija. A ovih dana ste povodom desetogodišnjice istraživanja predstavili knjigu Priča o jednom mediteranskom gradu koju potpisujete u saradnji sa profesorom Saurom Đelikijem. Što je toliko zainteresovalo stručnjake iz Venecije za Stari Bar i desetogodišnju saradnju sa našim arheolozima?
U tim prvim danima kada se sve to, kada su uključili Univerzitet Primorska u Kopru i Univerzitet u Innsbrucku, sa pokojnim i velikim arheologom Konradom Špindlerom, mogu da kažem da je jedna grupa koju su oformili profesor Saoro Đeliki, šef katedre za antiku i srednji vijek na Univerzitetu Ka Foscari, profesor dr. Mitija Guštin i pomenuti profesor sa Senizbuka, jednostavno bila oduševila sa onim što do tada nisu vidjeli u Starom gradu, a to su potpuno netaknuti depoziti, arheološki depoziti koji nam omogućavaju da pratimo se gradsku skliku bukvalno do ishodišta ljudske civilizacije. To je nekih 5000 godina unazad. Jer sama činjenica je tada da je bar 1878. godine prestao da živi. On je jednostavno napušten. Tako da se više nije u tom modernom smislu grad urbanizovao, nisu se dirale te cjeline i grad je arheološki ostakao netaknut. Možemo da kažemo da ima vrlo malo gradova. Još jedan je takav Svač, na primjer, koji se nalazi u Ulcinskoj opštini i Stari Bar kao nešto što je uokvirano s venecijanskim bedemima pruža neke neslućene mogućnosti. Ono što je najbitnije kazati jeste da je sve ono što smo otkopali preneseno u knjige ili je digitalizovano. Imamo 6 knjiga, uradili smo još 2 monografije i o osmanskom prisustvu na ovim prostorima, o njihovom materijalu, jednake monografije o venecijanskom, a sa one treće strane mi smo uspjeli da dovedemo jedan ogroman broj ljudi da upoznaju Stari grad, ljudi nisu znali da Stari grad uopšte postoji.
Ovih dana u Crnoj Gori boravi 20 studenata i profesora sa fakulteta u Milano i oni rade master plan za Stari Bar. Postoje li već konture njegove restauracije i konzervacije?
Preko 70% njegovih oronulih zidova i bedema koji se sada nalaze u katastrofalnom stanju treba što hitnije restaurirati. Vi znate kako su seizmička djelovanja na cijeloj crnogorskoj obali velika. Možemo doći do toga da veoma brzo ostanemo i bez onoga što se vidi, a to su sada prilično loše vizure jednog medijevalnog i otomanskog grada koji može da se u svakom trenutku obruši. Zbog toga i postoji taj master plan koji je već uobličen, znači zadnjih 3 godine profesor Borjani i profesor Gian Bruno uradili su već jedan projekat uz pomoć univerziteta iz Bergama i univerziteta Enacore na Siciliji, tako da sada i ta priča o njegovoj zaštiti i restauraciji je u rukama Politehničkog fakulteta u Milanu koji se svesredno zalaže da Crnoj Gori pomogne. Crna Gora nema kadra, nema mogućnosti da iz naših resursa izađu kvalitetni dugoročni planovi do koje mjere menažirati Stari grad, gdje je potrebno obnoviti, a gdje je potrebno ostaviti onako kako jeste, ne napraviti od grada budvanizaciju bara, a sa druge strane napraviti onoliko dovoljno da se grad oživi i da se grad prikaže turistima u onom svjetlu kakav on zaslužuje. Mi bi mogli po sistemu cement i mješali 2 majstora uzeti i napraviti projekat neke sanacije, ali to bi bio Ulcin koji je uništen ili to bi bila Budva koja je devastirana za vijeke vjekove. Znači, htjeli bi da se radi planski, a ne stihijski, jer svako stihijsko djelovanje dovodi do toga da možemo grad izgubiti nepovratno i za turiste, a i za nauku uopšte.
Nedavno je u Budvi održan jedan skup o kulturnom blagu Crne Gore na kojem se čulo da se godišnje za kulturu izdvaja čak 12 do 15 miliona eura. Pri tome najveći dio naše kulturno-istorijskog blaga još uvijek nije zaštićen niti valorizovan, pomenimo samo Duklju, na primjer. Govoreći o arheološkim nalazištima, evo, možemo se zadržati recimo samo na južnom dijelu našeg Jadrana. Koliko još posla predstoji na njihovoj zaštiti?
Malo ste me sad pogodili zadovoljili sa tom cifrom, gdje znači da se uložio i 1% od tih 12 miliona, a ja mogu da vam garantujem, jer sam evo godinama na terenima od prevake Svetoga Hangela Mihajla, Mirišta, Starog grada Bara, Tumula i prvih podvodno arheoloških hronjenja, sve su to lične inicijative, sve te cifre koje neko iznosi su obmana i to uopšte nije tako. Jer da smo mi uložili 12 miliona, mi ne bi imali Duklju u onakvom stanju u kome se ona danas nalazi. To je jedini i najveći rimski grad, grad iz prvog vijeka. Jedno blago koje ima veoma malo zemalja u Europi, kroz koje prolaze nekoliko ulica. Od toga je jedna ulica koja ide ka Rogamima. Imate prugu koja prolazi preko Duklje. Nemate jednog zaposlenog trenutno arheologa na Duklji, kao što u Starom Baru imate samo jednog i mene koji radim na još dva punkta. Znači, govorim vam za Stari Bar i za Duklju, na dva najveća arheološka lokaliteta rade tri arheologa. Da ne govorim da su u pitanju i partijska zapošljavanja, neki drugi lobiji koji nikakve veze nemaju sa arheologijom i istraživanjem, i da ta cifra od 12,5 miliona evra ne stoji, da su to samo prazne priče. Jer da je milion evra, samo milion evra za zadnjih 10 godina, kažem, uloženo u zaštitu recimo Starog grada Bara, vi danas ne bi imali ovakvu sliku Starog grada, da je Stari grad najnebezbjedniji grad po pitanju turista, e to mora da se promijeni.
Naš gost je bio arheolog Mladen Zagačanin.
Slobodna Evropa.org.
Posljednjih dana izvještavali smo o velikim poplavama na Balkanu, posljedici globalnih klimatskih promjena na koje stručnjaci već duže upozoravaju. No patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej za poplave u Srbiji ima drugačije obrazloženje. Katastrofu koja je zadesila Srbiju on tumači kao opomenu Boga zbog najavljene parade ponosa. Pripremila Branka Mihajlović.
Patrijarh Irinej je poplave protumačio kao Božju opomenu, citat, da se sklonimo sa puta poroka, zlobe i bezakonja, završen citat. Odmah iza toga, da bi sve bilo jasnije, patrijarh je precizirao na kakav porok misli, a misli, kako je rekao, na skup koji se ovih dana u Beogradu sprema, a koji predstavlja veliko bezakonje i mrski porok. Naravno, nije teško pogoditi da je Božja opomena u vidu katastrofalnih poplava po tumačenju patrijarha posljedica skorašnje parade ponosa. Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa, očekuje reakcije u samoj crkvi na patrijarhovu poruku koju on smatra skandaloznom.
To je apsolutno najgora zloupotreba tuđe nesreće za koju sam ja ikada čuo, a posebno nisam čuo ikada da je tako nešto došlo iz bilo koje crkve. Nadam se da će to biti najzad povod da se i u okviru crkve oni koji misle drugačije malo bolje organizuju i budu malo glasniji i zastupaju ono što bi trebalo da budu opšte ljudske vrednosti, a ne što je njihova zaslepljenost svetom kakav da nigde više ne postoji.
Dr. Ljuba Ranković, urednik Šabačkog glasa crkve, odbio je da direktno komentariše patrijarhove poruke, ali je potvrdio svojim stavom da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje oni koji nikada ne bi na takav način, u trenutku kada se Srbija bori sa velikom katastrofom, dok ljudi spasavaju goli život gubeći svoje domove, upotrebljavali veru u Boga.
Ako mene lično pitate, ja ne bih ni na koji način nekoga ugrožavao, nečije slobode. Svet je danas iskoračio jednu novu epohu, jedno novo doba, jedno apsolutno poštovanje ljudske slobode. Što se tiče reči patrijarha, crkva gleda da se drži norm nekog starog morala. Da li ona treba da razume novo vreme? Ja mislim da treba. Ali nikako ne može prihvatiti norme tog savremenog morala, mora pokazivati razumevanje, ljubavlju i dobrotom, pokušati da neke veće devijacije, anomalije ispravi, ali nikako nasiljem, nikako pretnjama, nikako upotrebom čak, ja vidite, i takve jedne reči da Bog kažnjava i ne znam, upominje na jedan svirep i surov način. Mislim da to ja kao sveštenik nikada u svom govoru, svojoj besedi ili ne znam, svom nekom tekstu ne bih upotrebio.
Za sada druge reakcije nisu zabeležene, osim što je LDP izdao saopštenje povodom nedavnog intervjua patrijarha u kome on još direktnije satanizuje paradu ponosa i po tumačenju LDP-a poziva na linč ljudi koji učestvuju na njoj. Patrijarh se srpski Irine je, podsjetimo, izjavio u intervju u Nedeljniku da je parada skup svih mana i poroka i dalje da, citat, čovjek kad ima krušku ili jabuku koje ne rađaju, on ih počupa i sadi one koje donosi plod. Gej parada je suprotan proces, rekao je patrijarh u poruci javnosti. A kako će oni koji su i ranijih godina bili sa močugama i noževima na bedevima odbrane pravoslavnog morala razumeti poziv da se izopšte neplodni, nije teško predvideti. To se vidi svake godine pri pokušaju da ljudi manjinske seksualne orijentacije prošetaju Beogradom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon Beograda idemo u Zagreb, gdje je izvedena predstava Aleksandra Zec po tekstu i u režiji Olivera Frljića. Predstava se bavi ubistvom 12-godišnjakinje srpske nacionalnosti i njene majke, jer su bile svjedokinje ubistva njihovog oca i supruga od strane pripadnika rezervne jedinice hrvatske policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. Prilog Enisa Zebića.
Pred prepunom dvoranom ispunjenom većinom mladom publikom gostovala je sinoć u Zagrebu predstava Aleksandra Zec, posvećena jednoj od tragičnih epizoda rata u Hrvatskoj, ubojstvu 12-godišnjakinje srpske nacionalnosti i njene majke početkom prosinca 1991. jer su bile svjedoci ubojstva njihovog oca i supruga Mihajla. Počinitelji ubojstva, pripadnici postrojbe Hrvatske pričuvne policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa, bili su identificirani i suđeni, ali navodno zbog proceduralne pogreške nikada nisu dobili zasluženu kaznu. Sinoćnjoj predstavi o publici na predstavi za naš radio govori kazališni kritičar Večernjeg lista Denis Derk.
Na kazališnim predstavama u Zagrebu često puta bude starija publika. Sinoć mi se stvarno učinilo da je mladih ljudi bilo jako puno. Očito su pokazali interes za temu, a interes valjda i za angažiranost predstave. Ja sam inače predstavu gledao i na premijeri u Rijeci i nekako mi se čini da je ona sad u ovoj zagrebačkoj izvedbi još dobila na nekoj dodatnoj dramatičnosti, budući da se čita slučaj i odigrao u Zagrebu.
Izvedbom je zadovoljan i autor teksta i režiser Oliver Frljić.
Ja sam jako zadovoljan time kako je predstava prošla u Zagrebu. Nama je naravno bilo važno da se to izvede u Zagrebu zbog toga što se sve to dogodilo u Zagrebu i zbog toga što mislim da je važno da se građani Zagreba suoče sa nečim što je jedan tamna strana povijesti tog grada.
Sinoć u Zagrebu, za razliku od riječke premijere pred mjesec dana, nije bilo političara u prvim redovima. Denis Derk.
Činjenica je na riječkoj premijeri da se pojavila ministrica kulture, da su bili gradonačelnik Rijeke, riječki župan. Pa eto, nekako mi se čini da je ovo u Zagrebu doista predstava bila samo za kazališnu publiku i za jako puno glumaca, no to u krajnjoj liniji nije loše.
Kao svojevrsni uvod u sinoćnju predstavu, jučer su Frljić, dramaturg predstave Marin Blažević i više aktivista civilnog društva posjetili ostatke nekadašnjeg izletišta Adolfovac na obrancima Zagrebačke gore, pored kojeg su Aleksandra i njena majka bile ubijene i njihova tijela sakrivena. Minutom šutnje odana je počast žrtvama, a potom je održana i kratka konferencija za novinare. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije podsjetio je da je u 23 godine od smrti Aleksandre Zec bilo mnogo pokušaja institucija, pojedinaca i neformalnih grupa da se Aleksandru i njenu sudbinu zaboravi.
I da je upravo ova predstava koju je Oliver napravio, ali ne samo ova predstava, nego i sudski proces koji je sada u tijeku oko Pakračke poljane, jasan dokaz kako Aleksandru neće biti tako lako staviti u neku rupu i zatvoriti ju u povijest Hrvatske ili bilo koje druge povijesti.
Iako ubojstvo Aleksandre Zec i njene majke nije nikada dobilo sudski epilog, hrvatska vlada u mandatu Ive Sanadera 2004. isplatila preživjelim članovima obitelji 1.500.000 kuna kao svojevrsnu kompenzaciju. Za razliku od riječke premijere, sinoć nisu zabilježeni nikakvi prosvjedi prije ili poslije predstave. Na riječkoj premijeri pred mjesec dana 15 hrvatskih ratnih veterana mirno je prosvjedovalo pred zgradom kazališta, tvrdeći da se ne radi o etnički motiviranom zločinu, već da je cijeli slučaj rezultat kriminalnog obračuna između jednog od ubojica i Mihajla Zeca. Više nevladinih udruga zatražilo da se u zagrebačkom kvartu Trešnjevka, gdje je obitelj Zec živjela, jedan park nazove po njima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I toliko u subotnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Zahvaljujemo vam na pažnji i do slušanja.